Evropská komise představila návrh na zpřísnění unijní směrnice o nabývání a držení zbraní, který ale ve skutečnosti místo na teroristy míří na legální držitele zbraní. Pokud by návrh byl schválen v současné podobě, co by skutečně jeho zavedení do praxe přineslo v České republice, v zemi, která je podle Institutu pro ekonomii a mír 10. nejbezpečnější zemí světa, kde násilná kriminalita je u nás nízká a kriminalita se střelnou zbraní zanedbatelná. Jak ostatně ve svém projevu v poslanecké sněmovně uvedla loni v listopadu poslankyně Jana Černochová. Jaká je skutečnost a jaká je budoucnost? Debatovat dnes pro a proti budou tito. Místopředseda strany Zelených Petr Kutílek, vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A člen představenstva Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní Lex David Karásek. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Od mikrofonu všechny zdraví, Patricie Strouhalová.
Pro a proti.
Tak pánové, začněme v první minutě, prosím odpovězte, jestli jste pro zpřísnění pravidel pro nabývání a držení zbraní v České republice. Proč ano a proč ne? No tu odpověď zhruba máte každý jednu minutu. Já bych začala, pane Kutílku, u vás.
Tak děkuju. Já si myslím, že obecně si hlavně musím položit otázku, vlastně, jestli chceme žít ve společnosti, kde zbraně jsou běžnou součástí řešení mezilidských vztahů a společenských konfliktů. A pak vlastně z toho vyplývá i diskuse o tom, jestli zpřísňovat či uvolňovat regulaci držení zbraní. Já osobně si myslím, že chceme žít ve společnosti, kde zbraně nepatří do běžného arzenálu řešení mezilidských vztahů a společenských konfliktů a proto si myslím, že přísná regulace zbraní má svoje místo v moderní společnosti.
Jak se na to díváte vy, pane Krásku?
No tak já se domnívám, že zbraně ve společnosti rozhodně svoje legitimní místo mají, ne samozřejmě v řešení mezilidských vztahů. Ostatně zákon o zbraních a střelivu má právě ten účel, aby se zbraně nedostávaly do rukou lidem, kteří mají tyhle ty tendence je používat k nějakému řešení konfliktů, ale je tu spousta jiných legitimních účelů, jako je sportovní střelba, sebeobrana. Myslím si, že takovéto účely jsou legitimní a že ty zbraně ve společnosti mají svoje místo.
Jsou tedy legitimní podle vás, pane Kutílku, když člověk chce mít zbraně, ať už pro zábavu, pro sport nebo třeba pro ochranu svého majetku?
No, tak já si myslím, že je důležité si říct, že jako v moderní společnosti bychom především se neměli hrát na divoký západ, kde se každý jednotlivě bráníme svojí zbraní. Měli bychom se snažit spíš, aby fungovala dobře policie, aby fungovaly dobře složky státu, které si platíme ze svých daní, aby nás chránili před násilnou trestnou činností. A je vlastně zajímavé, že jako vůbec ta diskuse o sebeobraně, o držení zbraní na sebeobranu je živější možná u nás, než v těch zavedených západoevropských zemích. Tam vlastně mnohem více lidí, kteří drží zbraně, tak říkají, že to mají pro sportovní potřeby a podobně. Takže tohle si myslím, že je jako zajímavé téma, na které se taky můžeme dotknout ještě.
Tak se ho dotkněme hned.
Já myslím, že rozhodně právo na sebeobranu je základním lidským právem. A i když tady máme stát, který má za účel zajišťovat nějakou kolektivní bezpečnost, tak samozřejmě tímhle způsobem nikdy nelze tu bezpečnost zajistit stoprocentně. To znamená, že vždycky se ten člověk může dostat do situace, kdy ten stát mu při nejlepší vůli nemůže pomoct, ten policista nebude poblíž, to on bude potřebovat se bránit proti nějakému tomu napadení hned. To znamená rozhodně, pokud by nestál policista na každém rohu a dohlížel na každého z nás, tak nějaký ten způsob osobní ochrany budeme potřebovat.
Navažme na pana Karáska a pane Kutílku, ve Švýcarsku, které je třeba v držení zbraní benevolentní, je méně kriminálních případů spojených se zbraněmi, než řekněme v takovém tom přísnějším Německu nebo ve Velké Británii. Jak si tohle vysvětlujete?
No, já bych tady tu vaši statistiku si volil trošku rozporovat. Ve Švýcarsku je poměrně vysoký počet držení zbraní v rámci té branné povinnosti. Tam jak si většina mužů má, nebo velká část mužů má doma zbraň v rámci branné povinnosti, nemají u toho náboje ovšem například. A naopak počet soukromě držených zbraní ve Švýcarsku vlastně je nižší než v těch sousedních zemích, jako je Německo nebo Rakousko nebo Francie. Takže si myslím vlastně, že i Švýcarsko nakonec zapadá celkem do těch statistik, kdy jestli to není přímá úměra, ale jako korelace tam je, že vlastně čím méně zbraní v té společnosti, tak tím méně potom je tam vražd a zabití náhodných a podobně.
Ještě jedna věc, pane Karásku, jak by se tedy mělo přistupovat k té přísnosti systému držení palných zbraní?
Já bych to popsal takhle. Kriminalitu, zejména násilnou, páchá určitý typ lidí. Když se podíváte na ten okruh pachatelů, tak jsou tam určité výrazné rysy, jako předchozí trestná činnost, alkoholismus, drogy a podobné věci, které jsou, abych to řekl, sociálně závadné sami o sobě. To jsou poměrně dobré prediktory toho budoucího kriminálního chování a náš zákon o zbraních a střelivu se zaměřuje právě na toto. Ano, že to znamená, že držitel zbraně musí být bezúhonný, musí být spolehlivý, to znamená nepáchat žádné přestupky proti občanskému soužití a tak podobně. Nesmí být alkoholik, nesmí být narkoman. Tímto způsobem se opravdu vytřídí převážná část, já bych řekl tak 90-95% těch problémových osob. Takže ten zbývající okruh držitelů zbraní je, abych tak řekl, společensky a morálně výrazně na výši.
Debatujeme v pro a proti s místopředsedou strany Zelených, kterým je Petr Kutílek, a také členem představenstva Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní Lex David Karásek ve studiu. Bavíme se o zbraních, bavíme se o tom, že přísnější podmínky jsou potřeba také pro deaktivované zbraně, protože ty jsou nyní pokládány v zásadě za kus kovu, který je možné volně převážet po Evropské unii. S tím souhlasíte, pane Kutílek?
Tak ano, já si myslím, že je potřeba věnovat se i těm takzvaným deaktivovaným zbraním. Jde tam o to, že vlastně tyhle zbraně, tím jak to, co se ta direktiva, ten návrh té směrnice snaží dosáhnout, tak vlastně mimo jiné to, aby vlastně ty postupy té deaktivace, toho znehodnocování těch zbraní byly jednotné napříč Evropskou unii. Což si myslím, že ačkoliv jako je asi nepopulární hájit Evropskou unii v poslední době v České republice, tak si myslím, že tohle je vlastně velmi rozumný postoj, čistě proto, že ty postupy se v různých zemích liší. A je prostě dobré, aby ty zbraně nebylo možno, řekněme, smontovat z různých součástek nakoupených v různých částech Evropské unie.
A proč na tom nemůžeme být třeba jako ve Slovensku?
To budeme reaktivovat.
Tam mají mírnější podmínky pro znehodnocování zbraní. Ale ty jsou v nesouladu s tou stávající legislativou.
No tak já si nejsem úplně jistý, že zrovna Slovensko je dobrý příklad pro regulaci zbraní, protože pokud dobře vím, tak je vážné podezření, že zbraně, které byly použity k atentátu na Charlie Hebdo minulý leden před rokem, tak byly nakoupeny právě na Slovensku. Takže
já v tomto musím s oponentem naprosto souhlasit. Ty zbraně skutečně byly na Slovensku koupeny jako takzvané akustické, to znamená jenom na střelbu slepou municí, protože ta úprava byla velmi ledabilá, tak je teroristé poměrně snadno přeměnili nazpátek. Takže i my, držitelé zbraní, naprosto souhlasíme s tím, že tohle je velká bezpečnostní díra, která se rozhodně musí opravit a musí se skutečně opravit na celoevropské úrovni, aby se nestalo, že zase nějaký stát bude mít takovéhle nějaké laxní zákony a následkem toho budou zbraně takhle unikat do nelegální sféry. Je naprosto pravda, že pokud se něco prodává s tím, že je to prostě jenom neškodný kus železa, tak musí být zajištěno, že to opravdu bude jenom neškodný kus železa.
Ty nejvíce nebezpečné bude třeba fyzicky zničit. Ty ostatní tedy budou muset být úřady schopné dohledat. To uvedla komisařka pro vnitřní trh a služby. Bude to podle vás náročný proces? Bude, řekněme, opravdu životaschopný?
Paní komisařka Binkovská nebezpečnost těch zbraní odvozuje podle jejich vzhledu, že když to vypadá jako kalašnikov, tak je to nebezpečné. Což samozřejmě jako kalašnikov vypadají nejenom skutečné kalašnikovy, které jsou automatické zbraně, ale i samonabíjecí zbraně, které jsou z nich třeba z kalašníků vyrobené tím způsobem, že se odstraní schopnost střelby dávkou, což je vlastně jako jediná vlastnost, která ty vojenské zbraně činí nebezpečnějšími než ty civilní. Takže takto upravená zbraň se běžně používá v civilní sféře ke sportovní střelbě a občas i k lovu. Jinak naše ministerstvo vnitra odhaduje, že kdyby toto opatření skutečně mělo být u nás provedeno, tak ty náklady by byly asi 2 až 2,5 miliardy korun.
Pane Kutilku, no mají to harmonizaci pravidel pro označování zbraní, jejich výroby, ta deaktivace a definování přístupu k klasifikaci loveckých a sportovních zbraní. Důvodem podle slov předsedy Evropské komise Junckera je vypořádání se s hrozbou toho, že zbraně padnou do rukou teroristů.
No tak já myslím, už mi to trošku napousle, že jako skutečně je riziko v tom, že ty zbraně, které budou třeba špatně reaktivované, můžou padnout do ruku teroristům. Pan kolega Karásek zmínil, že ty některé poloautomatické zbraně jsou vyrobeny z původně automatických zbraní a tady jako naopak třeba hrozí to, že budou ty poloautomatické zbraně jako poměrně jako jednoduchou rozborkou a zborkou zase přestaveny na automatické zbraně. Takže z toho hlediska právě je potřeba to brát, tohle nebezpečí velmi vážně a myslím si, že ten návrh té směrnice míří zhruba správným směrem.
Já myslím, že to, nebo ne, myslím, podle zhodnocení fungování evropské směrnice, té dosavadní, tohleto nebezpečí, že by civilní samolebějící zbraně byly přidělány zpátky na automatické, je spíš teoretické, protože v tom hodnocení se uvádí, že teoreticky to možné je, ale žádné důkazy o tom, že by skutečně byly takto upravenými zbraněmi páchány zločiny, ta studie prostě nenalezla.
Jak se na to díváte vy, pane Kutilku? Je to vágní v tomto případě, co je nejnebezpečnější, protože zastánci odzbrojení vnímají takto zbraně, které vypadají, jak už tady zaznělo, jako vojenské a mají velké zásobníky, ale tady nejde o to, co je to za zbraň důležité, kdo tu zbraň má v ruce, kdo ji vlastní.
No tak já si právě myslím, že to riziko, že ty zbraně nakonec padnou do ruky tomu nepravému člověku. Jo? Jako tady jsme prostě zažili, Francie zažila v minulém roce prostě dva velmi vážné teroristické útoky a historicky, když si prostě vezmeme, tak ty teroristické útoky zbraněmi v Evropě nejsou až tak úplně zřídkavé. Je tam vlastně jedno, čím se ty teroristé zaštiťují, jestli to se zaštiťují, řekněme, svým výkladem islámu, jako to byly ty teroristé loni, nebo jestli se zaštiťují svým výkladem evropských hodnot, jako to dělal Anders Breivik třeba. A je tam prostě riziko, že ty zbraně nakonec skončí u člověka, který jako není schopen není způsobí tu zbraň držet. Proto si myslím, že prostě cokoliv, co bude stěžovat ten přístup k těm zbraním, tak jde správným směrem.
Uh-huh. A kolik třeba trestných činů bylo spácháno těmito legálně drženými zbraněmi? To je těmi, které vypadají jako vojenské.
Já bych navázal na to, co říkal na začátku, vlastně, že jako Česká republika právě je země, kde jako je relativně nízký počet násilných trestných činů spáchaných zbraněma. No, to souvisí taky s tím, že u nás je jako relativně nízký počet držených zbraní. Jo. A počet násilných trestných činů v České republice klesá. V posledních zhruba třech letech jako ten počet klesá. A tohle si myslím, že je jako dobrý moment, kdy si jako můžeme říct, že vlastně skutečně není potřeba nějakým způsobem se ozbrojovat a hájit jako tu potřebu, myslím si spíš nějak jako vnímanou pod tlakem toho, co slyšíme kolem sebe o různých hrozbách, které jsou zveličovány asi, tak že jako nemáme potřebu se nějak jako víc ozbrojovat. A spíše rozumné vzhledem k těm jako reálným hrozbám, které vidíme kolem sebe, to znamená, že teroristům se dostanou zbraně a potom je použijí, tak spíš stěžovat ten přístup k těm zbraním.
Když se podíváme třeba názory na části veřejnosti publikované na různých internetových fórech, tak zločinec si zbraně sežene vždy nelegálně a občan se nemá jak bránit.
No, já bych tenhle ten slogan nebo mýtus trošku napadl, protože ona není pravda, že zločinec si vždycky dokáže zbraň opatřit. Je to do jisté míry závislé i na tom, jaký je zákon o zbraních a střelivu, jenom to funguje trochu jinak, než si většinou lidé představují. Černý trh se také řídí ekonomickými zákonitostmi trhu a to znamená, že jeden z nejlepších způsobů, jak potlačovat černý trh, je mít dobře zajištěný a kontrolovaný legální trh se zbraněmi, tak jako je u nás v České republice. A je to ostatně vidět i na tom případu Andersa Breivika, o kterém mluvil můj oponent. Ten přijel sem do České republiky v přesvědčení, že tady na divokém východě přece snadno sežene celý arzenál zbraní na černo. Jakmile řekl, že zhání na černo zbraň, tak se s ním nikdo nechtěl bavit. Protože tady u nás každý ví, že slušný člověk si prostě může udělat ten zbrojní průkaz, může tu zbraň mít legálně. To znamená, že jakmile ten psychopat řekl, že by chtěl zbraň na černo, tak každému bylo okamžitě jasné, že to není slušný člověk. Tímhle způsobem v podstatě ten dobře zabezpečený a zajištěný legální trh jakoby odčerpává zákazníky tomu černému trhu. Potlačuje poptávku po nelegálních zbraních.
Sběratelé budou moci i nadále střelné zbraně získávat a vlastnit. Za jakých podmínek?
Ten původní návrh byl, že všechny zbraně, které by byly ve sbírkách nebo v muzeích, že by se měly znehodnotit nebo v případě soukromých sbírek dokonce přímo zničit. Ale to byl návrh Evropské komise. V současné době je tato novela směrnice v Evropském parlamentu, který má přístup k této problematice mnohem rozumnější a střízlivější. A tak Evropský parlament navrhuje místo tohohle znehodnocování nebo ničení, aby se vydali v Evropě jednotné předpisy o tom, jak mají být zbraně v těch muzeích a ve sbírkách zabezpečeny, aby nehrozila krádež nebo jejich zneužití.
No já si myslím, že tohle je zhruba rozumný přístup. Myslím si, že tady vlastně vidíme, že nakonec ta demokratická diskuse v rámci Evropské unie má šanci dospět jako k rozumnému řešení. Je fér si říct, že vlastně těch jako zbraní držených pro sběratelské potřeby je vlastně minimum, to je jako v řádu procent. Jo? Takže skutečně bavme se ještě tak případně o těch rizicích, která plynou z těch zbraní držených k jiným potřebám.
Ještě jedna věc, podle toho návrhu směrnice by byl nutný zbrojní průkaz i na hračky mající vzhled plné zbraně. A to i zbraně neexistující. To stále platí, nebo to už je také přepracováno?
Na tom Evropská komise stále trvá a paní Fordová, která má v Evropském parlamentu tuto směrnici na starosti, to označila za neprůchozí. Já nepochybuji o tom, že Evropská komise to nemyslela tímto způsobem, že by měly být zakázány i dětské hračky. Nicméně je to napsané tak, že ten důsledek by to mělo. Tam je zákaz takzvaných replik, přičemž replika je definována jako předmět, který má vzhled střelné zbraně, ale nelze ji na střelnou zbraň upravit. Do čehož by samozřejmě spadly i ty airsoftové zbraně a dětské hračky, pokud by vypadaly dostatečně realisticky a tak dále.
No tak tady já si myslím skutečně potřeba jako se ptát, jako jaký byl ten smysl tohoto návrhu. A myslím si, že pokud tomu já rozumím, tak tam šlo skutečně o to, aby se zabránilo primárně těm, po té technické stránce by zabránilo těm možnostem ty takzvané hračky nějakým způsobem jako jejich součástky použít na reálnou střelnou zbraň. Ale to ještě jako to má bezpochyby symbolickou rovinu, jako do jaký míry vlastně chceme nějakým způsobem podporovat tu kulturu toho držení zbraní, což je věc, která myslím si, že vlastně nepřispívá k tomu, aby ta potřeba některých lidí v té společnosti mít představu, že je dobré mít zbraň. A řekněme si, že to je jako jasná menšina, jako většina lidí podle průzkumu, které mám respoluce vlastně chce, aby se ta regulace konec konců zpřísňovala. Jo? Tak vlastně, jestli tuhle tu kulturu, řekněme, držení zbraní vlastně chceme nějak šířit a podporovat, nebo jestli je dobré vlastně ji postupně vytlačovat, protože prostě do dnešní společnosti už to nepatří.
Jaký chcete vytlačovat? Co je špatného třeba na sportovním airsoftu, kdy člověk si hraje se zbraněmi, bojuje? To je podle vás automaticky špatné? Vedle toho děti hrají na počítačích brutální hry, koukají na násilí.
Tak říkám prostě, tady to je otázka, jestli chceme tenhle druh her nějakým způsobem jako rozšiřovat, podporovat, nebo jestli se spíš myslíme, že jako jsou jiné věci, které se mají děti do života naučit a které vlastně budou užitečnější a se prostě si nemají hrát s něčím jiným pro to, aby se naučili prostě užitečnější dovednosti.
Naprosto tomu rozumím, ale chci to vysvětlení. A ještě to doplním pod otázkou, jestli podle vás by to třeba nevedlo k likvidaci airsoftu nebo k jeho, řekněme, ilegalitě.
Tak pokud to je dobře rozumět, tak takhle ten aktuální návrh nestojí, takže toho bych se nebal.
Tak já řeknu na rovinu, že my bychom tady rádi nějakým způsobem podporovali kulturu zbraní, ale v pravém smyslu toho slova kultura, aby držitelé zbraní byli vedení k zodpovědnosti, například i k občanské zodpovědnosti ve smyslu, že by byli připraveni bránit zemi v případě napadení. Navíc, jak jsem říkal, zbraně mají ve společnosti spoustu úloh, které jsou legitimní a přímo i prospěšné. Je to například ta sběratelská činnost, která uchovává kulturní dědictví. Sportovní činnost je přínosná tím, že v lidech, zejména v těch mladých lidech, kteří se tomu věnují, rozvíjí schopnosti jako koncentrace, disciplína a tak podobně. Samozřejmě i ta určitá preventivní funkce zbraní, které jsou drženy na sebeobranu, tady je. Takže my bychom rádi tu kulturu zbraní vedli tím směrem, abychom podporovali tyhle ty přínosné vlivy zbraní na společnost a co nejvíce potlačili ty negativní.
Tohle se vám nelíbí, pane Kutílku?
No, já na tohle můžu jako reagovat asi zhruba tak, jak jsme vlastně začali, abychom si vlastně řekli, jakou chceme zhruba společnost, jestli chceme společnost, kde jako je normální nosit zbraň, nebo jestli to je věc, která měla jako v podstatě braná jako už nějaký do určité míry přežitek. Já jako zelený musím říct, že si myslíme, že prostě zbraně a násilí by měly být používány s maximální obezřetností a měly by být spíš používány v nezbytných situacích státem na základě prostě nějakého demokratického mandátu. Jako Petr Kutílek osobně bych taky prostě dodal jako otec rodiny, že prostě spíš si myslím, že bude fajn, když tady prostě bude pobíhat méně lidí s kvérem než víc.
Jak hodnotíte dosud zbraňové amnestie, které v České republice proběhly?
Pokud správně chápu, tak docházelo naopak v České republice v posledních letech spíš k omezování držení zbraní. Já myslím, že to je trend, ve kterém je vhodné pokračovat. Neříkám, že to musí jako proběhnout ze dne na den, neříkám, že tenhle návrh Evropské komise třeba si nezaslouží ještě nějakou další diskusi, ale spíš, jak jsem říkal, tak si myslím, že smysluplný ten trend nějakým způsobem to držení zbraní a tu kulturu zbraní v tom širokém slova smyslu omezovat. Jo? Myslím si, že prostě v době, kdy nám i z nejvyšších radních míst zaznívají výzvy k odstranění demokratické politiku Kalašnikovem, tak si prostě myslím, že je potřeba být na zřetelu a spíš se vymezit proti tomuhle.
My se proti tomu rozhodně vymezujeme, co se týče té současné situace, kdy různé divné osoby v politice takhle vyzývají k použití zbraní, k nějakému politickému násilí. Já pevně věřím tomu, že držitelé zbraní jsou rozumní a slušní lidé a rozhodně se nedají něčím takovým vyprovokovat. A my rozhodně podporujeme demokratickou diskuzi, do které zbraně nepatří. Zbraně jsou v civilizované společnosti. Zbraně je možné v civilizované společnosti použít vůči jinému člověku jen v jediném případě, a to v případě, že je člověk neoprávněně napaden.
A jste pro zkrácení zbrojního průkazu jeho platnosti z 10 na 5 let, to je reakce českých zákonodárců na tragédii v Uherském Brodě, duševně nemocný, ozbrojený 63-letý tamní obyvatel zastřelil v restauraci 8 lidí a jednu osobu vážně zranil.
Já v tom nevidím valný smysl už kvůli tomu Uherskému Brodu, kdy ten pachatel byl u lékaře právě kvůli zbrojnímu průkazu pouhý měsíc před tím činem a prošel. Takže tam skutečně jako nevidím, co by se změnilo, kdyby místo po 10 letech procházel, byl u toho doktora po 5 letech, když ten doktor na něm nic nepoznal ani měsíc předtím.
No tak já bych navázal na pana Garánska. Myslím, že ten příklad v tom Uherském Brodě právě ukazuje, že je potřeba jednak tu zpřísnit ten screening těch lidí, kteří mají mít ten zbrojní průkaz. Evidentně tam došlo k nějakému pochybení a myslím si, že vlastně právě z toho důvodu by vlastně bylo vhodné, kdyby ten screening probíhal častěji.
Jinými slovy, místo tohoto návrhu, o kterém jsme se tady bavili, o tom návrhu Evropské komise, by měla vymáhat stávající legislativa, která je funkční a dobrá, nedokonalé znehodnocování zbraní v některých zemích, liknavost složek při zadržování zbrojního průkazu a zbraní střelci v Uherském Brodu a tak podobně, zamezení nelegálního dovozu zbraní, například z Balkánu.
To by bylo velmi dobré, protože právě ty skutečně nebezpečné zbraně, to znamená vojenské, automatické, které byly použity při masakr v Paříži, ty byly propašovány z bývalých zemí Balkánu, konkrétně ze zemí bývalé Jugoslávie. A tam by bylo dobré zavést něco na způsob amnestie nebo výkupu zbraní, protože je rozhodně lepší tam v těch válečných zónách ty zbraně vykoupit a tím odstranit z oběhu dřív, než budou nějak propašovány do Evropské unie. Nicméně o tomto jsme mluvili s některými našimi europoslanci.
A výsledek?
Výsledek je takový, že oni to Evropské komisi navrhli a Evropská komise odpověděla, že na to nedá peníze.
Tady je vidět, že vlastně ta Evropa potřebuje nějaká jednotnější pravidla, tak aby vlastně nehrozilo to, že se zbraně na masakr v Žádlíbde dostanou ze Slovenska nebo tady pro ten prosincový nebo listopadový útok na Bataclan byly podle všeho ze Srbska, které taky vlastně přistupuje k Evropské. Takže vlastně myslím, že vidět, že prostě budeme jasně benefitovat z toho, když budou fungovat jednotná pravidla pro Evropskou unii, která budou ten pohyb zbraní regulovat.
Souhlasíte s tím, pane Garavku?
Souhlasím v tom smyslu, že by ta pravidla měla respektovat práva jednotlivých států. To znamená, že by se měla týkat jenom těch případů, kdyby se ty zbraně měly nebo mohly přesouvat mezi jednotlivými státy. Nemá například smysl zavádět nějaké jednotné zdravotní testy po celé Evropě, protože se velmi málo kdy stává, že by někdo, nějaký držitel legální zbraně, spáchal nějaký zločin v jiné zemi než té své vlastní. Naopak u těch znehodnocených zbraní, kterými si běžně obchoduje po celé Evropě, které jsou skutečně v oběhu, tam opravdu ten jednotný systém má velký význam.
Říká člen představenstva Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní Lex David Karásek. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou. A loučím se také s místopředsedou strany Zelených Petrem Kutílkem. Děkuji vám.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Patricie Strouhalová.